Apocalipsa din capitolul 10, versetul 1. Și am văzut un alt înger puternic coborând din cer, îmbrăcat cu un nor și curcubeul era pe capul lui și fața lui era ca soarele și picioarele lui ca niște stâlpi de foc. Versetul 5, și îngerul pe care l-am văzut stând pe mare și pe pământ și a ridicat mâna dreaptă spre cer și a jurat pe cel care este viu în vecii vecilor, care a creat cerul și cele din el și pământul și cele de pe el și marea și cele din ea, că nu va mai fi amânare, ci în zilele glasului celui de-al șaptelea înger, când va suna din trâmbiță, va fi împlinită taina lui Dumnezeu, după cum a făcut el cunoscut Evanghelia robilor săi profeții. Împrejurările se schimbă, Dumnezeu rămâne același. Ipostazele în care apare se schimbă, dar Dumnezeu rămâne același. Chiar și în împrejurarea a cărei introducere a fost citită, prezintă două aspecte importante. Sigur, Dumnezeu nu venise pentru ca să spele picioarele sau să se odihnească sau să mănânce, venise pentru două lucruri importante. Întâi, să aducă ultimul anunț cu privire la nașterea nenaturală a lui Isaac, despre care îi vorbise în mai multe rânduri. Acum era ultimul anunț. Aceasta era vestea bună. Venise și pentru o altă veste care nu era bună, nimicirea Sodomei, despre ale cărei păcate se dusese vestea în cer și Dumnezeu nu mai putea tolera aceasta. Un înger puternic cu strălucirea soarelui, cu stăpânin peste mare, peste pământ, cărea martor pe Creatorul cerurilor și al Dumnezeu, într-o ipostază a lui de strălucit Creator puternic, este același cu un bebe înfășat în scutece, pus într-o iesle în Betleem. Acum, iată, anunță că nu va mai fi amânare, ci că atunci când va suna cea de-a șaptea trâmbiță, taina lui Dumnezeu va fi împlinită, taina despre care a vorbit, pe care a făcut-o cunoscut, trimițând Evanghelia, spune cuvântul, a făcut-o cunoscut prin Evanghelia transmisă robilor săi profeții. E o sintagmă deosebită. Evanghelia vestită de profeții. Nu, acum nu va mai fi Evanghelie, aia a fost. Acum este un ultim anunț că nu va mai fi amânare. Dumnezeu este Cel care stăpân peste toate, suveran, controlează desfășurarea evenimentelor în timp. Pe unele pare că le întârzie, pe altele pare că le amână, dar de fapt sunt hotărâri suverane, nimic nu este scăpat de sub control. El știe ce are de făcut. După expresia suverană, administrarea împlinirii timpului. Și-a propus Dumnezeu în sine cum să se desfășoară evenimentele ca să se poată toate încadra într-o măsură care este timpul, o măsură limitată. Nu poate fi depășită acea măsură. Evenimentele care sunt toate trebuie să se încadreze. Sigur, noi uneori avem impresia, cum o prezintă Petru, ca gândurile unora, că Dumnezeu întârzie în împlinirea promisiunilor lui. Nu, nu întârzie, are răbdare, spune cuvânt, are răbdare. Mă gândesc că noi suntem grabnici câteodată și îndărătnici, cum le spune Domnul Iisus celor doi pe drumul Emausului. Grabnici când am vrea să facă ca noi, îndărătnici sau zăbavnici când El vrea să facem ca El. Acolo suntem lenți și am vrea ca El să se grăbească ca noi. Sufletele de sub altar, până când, Doamne, ar vrea să vină mai repede răzbunarea. Are Dumnezeu, El administrează împlinirea timpului, a fixat un timp pentru fiecare. În Evrei, capitolul 11, se spune despre acei străluciți eroi ai credinței, că n-au primit nimic. N-au primit nimic din toate promisiunile lui Dumnezeu și spune cuvântul ca să n-ajungă ei la desăvârșire fără noi. A rânduit Dumnezeu așa să fie toți odată, nu pe rând, sufletele sub altar cândva, eroii credinței care au fost înaintea noastră, să-și fi primit, n-au primit nimic, se așteaptă împlinirea timpului și pentru Domnul Iisus a fost o așteptare să se împlinească timpul venirii Lui. Mă gândesc că la o imagine de început, când cu potopul lui Noe, Dumnezeu a hotărât ca toate vietățile să se strângă în corabie ca să le păstreze sămânța vie. A hotărât și spune că au venit toate, au venit toate, dar au venit fiecare cu felul lui. A primit leopardul dispoziție, cred că va alerga cu viteza lui, zeci de kilometri, a alergat să ajungă la corabie. Elefantul mai încetişor, că așa merge și el poate alerga, dar a plecat și un melc cu casa în spinare, chema și el, mergea în felul lui, agale, ce să l-așteaptă Dumnezeu, are o îndelungă răbdare pentru voi, merg cu căsuța, melcuța și ea în urma lui, trebuiau să ajungă printre picioare de animale, de... așa era acolo, e un eșantion din felul cum Dumnezeu administrează. A hotărât când este momentul pentru potop, dar trebuie să fie toate strânse acolo și atunci s-au deschis toate acele stăvilare ale... nu va mai fi amânare. A fost amânare și acum este o amânare între cel de-al doilea vai și cel de-al treilea vai, sau între trâmbița a șasea și trâmbița a șaptea, cum a fost o amânare sau o întrerupere a judecăților lui Dumnezeu între pecetea a șasea și pecetea a șaptea. Acolo a strălucit mielul lui Dumnezeu, cum am putut să vedem, mielul lui Dumnezeu înconjurat de cei mântuiți și este proclamată puterea lui Dumnezeu în mântuire, în mijlocul judecăților. Prioritatea lui Dumnezeu era mântuirea. Acum este o altă prioritate a lui Dumnezeu, nu mai este mântuirea, prioritatea este mărturia și întreruperea dintre penultima și ultima trâmbiță introduce mărturia lui Dumnezeu. Întâi Ioan primește o cărticică mică, o carte mică, deosebită de cartea din capitolul 5 despre care știm, o carte mare, pecetluită cu 7 peceți, s-au deschis pecețile, ultima pecete a introdus trâmbițele și a mai rămas puțin din această carte a profeției și acest înger puternic îi spune: trebuie să profețești din nou despre popoare și națiuni și limbi și mulți împărați. Se deschide încă o perioadă de timp în care sunt profeții spre a fi împlinite foarte multe personaje. Este introducerea în cea de-a doua jumătate a săptămânii profetice, despre care Domnul Iisus spune că este necazul cel mare, nu mai este începutul durerilor, etapa judecăților, ci necazul cel mare al căilor. Judecăți și căi le-am văzut introduse de Apostolul Pavel în Romani, capitolul 11. Cel din tâi aspect al mărturiei începe într-o zonă din templul care este pe pământ și i s-a dat lui Ioan un toiac ca să măsoare templul lui Dumnezeu și altarul și să împartă ce măsoară în două, una rezervată pentru cei care se închină cu adevărat lui Dumnezeu, iar curtea să fie lăsată în seama națiunilor care o vor călca în picioare. Dumnezeu își păstrează un mic colțișor, iar în acest mic colțișor al lui ridică doi martori care sunt puternici, ei au putere asupra evenimentelor și, sigur, recunoaștem în ei pe doi din vechime, pe Moise și pe Ilie. Au putere să închidă cerul ca să nu cadă ploaie în zilele profeției lor. În cei 3 ani și jumătate din a doua săptămână profetică nu va mai ploua, cum n-a plouat în timpul lui Ilie. Au putere peste ape să le schimbe în sânge. Apele făcute în sânge s-au mai făcut și acum se vor face. Îngerul apelor va veni, sigur, oamenii vor blestema, dar îngerul apelor, un fel de ministru al apelor lui Dumnezeu, va veni și îl va binecuvânta pe Dumnezeu și va spune: drept ești, Doamne, drept ești. Au vărsat sânge, le dai sânge să bea, că așa, au vrut sânge, au însetați de sânge, ca pe Golgota, sângele de fiare în jurul profeților. Oricând au fost profeți, toți au plătit cu... Au vrut sânge, acum ești drept să le dai, dacă vor atât de mult, au vrut sânge, să bea sânge. Au putere, dacă vrea cineva, aceștia se deosebesc de ceilalți, până la un punct. Au putere peste ape și au putere să lovească pământul cu orice urgie, ori de câte ori vor. Este ce le este acordat mărturia lor și protecția sub pedepsele lui Dumnezeu, pentru care au suficientă putere până la un punct, pentru că după 3 ani și jumătate atât durează mărturia lor în timpul ultime sau 42 de luni, în timpul celei de a doua jumătăți a săptămânii profetice, la sfârșit, fiara care se ridică din adânc îi va învinge și vor avea și ei destinul tuturor profeților care au fost omorâți. Au fost omorâți unde? În cetatea cea mare. Care este cetatea cea mare? Ierusalimul, sigur, dar nu mai este Ierusalimul, cetatea cea mare se numește Sodoma. Sodoma se numește acolo, spune cuvântul lui Dumnezeu, în Sodoma a fost răstignit Domnul lor. În Sodoma a fost răstignit Domnul lor. Ce interpretare de istorie, cu totul altfel. În Egipt, în Egipt, unde Moise a făcut acele, a adus acele urgii care trebuia să trezească conștiințe, nu, n-a avut niciun efect, a fost răstignit Domnul lor în Sodoma, în Egipt, și acum ultimii doi martori au fost omorâți, au rămas în piața cetății celei mari, 3 zile, au înviat după 3 zile, este o istorie care nu se pretează la comentarii. Comentăm lucrurile dintr-o anumită treaptă a prezentării lor, dar alminteri sunt trepte unde cel mai potrivit este să taci. Au înviat, pământul a fost uimit, au fost înălțați în cer și mărturia lor este urmată de un mare cutremur de pământ. În ceasul acela s-a făcut un mare cutremur și a 10-a parte din cetate a căzut și 7.000 de oameni au fost uciși. Parcă am fi pe Golgota. Cutremur, în ceasul acela s-a făcut un cutremur mare de pământ. Au murit mulți, cei rămași s-au umplut de frică și au dat glorie Dumnezeului cerurilor. Așa cum știm, după trâmbița a 6-a, au murit mulți, foarte mulți, dar n-au dat glorie lui Dumnezeu, s-au îndârjit și mai mult împotriva lui Dumnezeu. Puterea învierii este puterea mărturiei și trezește pentru puțin timp conștiința. Au dat glorie lui Dumnezeu și narația spune, acum s-a încheiat a doua, mesajul celei de-a doua trâmbiță și cel de-al doilea val urmează, al treilea val, al 7-lea înger a sunat din trâmbiță, ne-am fi așteptat să fie nenorociri urmate de un vai, nu sunt, au fost glasuri în cer, bucurie mare, sărbătoare mare în cer și este recunoscută instaurarea împărăției. Împărăția lumii a ajuns a Domnului nostru și a Hristosului său și El va împărăți în vecii vecilor. Este surprinzător pentru că, sigur, pe pământ se desfășoară încă judecățile lui Dumnezeu și mai ales căile lui Dumnezeu și iată este sărbătoare în cer. Nu e instaurarea pe pământ a împărăției, nu. Este doar instaurarea în cer a împărăției. Vaiul întârzie puțin pentru că pe pământ își vor face apariția o serie de personaje care n-au fost prezente până acum și care, într-un fel, sunt titularii căilor lui Dumnezeu pe pământ. deschiderea acestei scene noi a evenimentelor apocaliptice are loc după ce se spune că s-a deschis templul lui Dumnezeu în cer și s-a văzut chivotul legământului său în templul său și au fost fulgere și glasuri și tunete și un cutremur și grindină mare. Templul lui Dumnezeu în cer, sigur, pentru cei obișnuiți cu cuvântul lui Dumnezeu, poate fi surprinzător, pentru că puțin mai târziu se va spune că Ioan va spune că n-am văzut în cer templu. Nu e templul lui Dumnezeu în cer. Acum, iată, a văzut templul lui Dumnezeu în cer și templul deschis. E sau nu e templu în cer? E templul lui Dumnezeu în cer și nu e templul lui Dumnezeu în cer. E simplu, un cuvânt este suficient pentru ca să explici. Noi, ceruri noi, în ceruri noi nu e templu, în ceruri vechi este templu și e templu al cărui model l-a văzut Moise pe munte, după care a făcut cortul ca o machetă, după care Solomon, prin inspirația lui David, a făcut templu după modelul care i s-a arătat pe munte, un templu. Atunci era un templu inaccesibil, acum este un templu deschis, este acces spre chivot? Nu, decât să privești, pentru că din chivot se manifestă fulgere și glasuri și tunete care aduc nenorocirile pe pământ. Căile lui Dumnezeu se întemeiază pe chivotul lui Dumnezeu, acel temei al legământului între Dumnezeu și om. Chivotul avea, cum știm, două etaje, un etaj de jos, în care erau tablele legii, temeiul legământului între Dumnezeu și popor, și un etaj deasupra, capacul ispășirii sau scaunul îndurării. Căile lui Dumnezeu se vor desfășura nu potrivit cu capacul ispășirii, nu, capacul ispășirii și-a împlinit rostul. Acum rămâne etajul de jos, legea, iar legea cere dreptatea lui Dumnezeu și ea se va exercita pe pământ în aceste căi greu de pătruns ale lui Dumnezeu, neînțelese, despre care vorbea Pavel din Corint către Roman, dar despre care Ioan va spune drepte și adevărate sunt căile tale. Ele sunt căi ale judecăților, dar sunt drepte, adevărate, se potrivesc cu templul, se potrivesc cu chivotul, sigur, dintr-un alt tron al lui Dumnezeu, cum era odinioară capacul ispășirii, va curge un râu de apă vie ca cristalul, dar asta în ceruri noi. În cerul de acum sunt glasuri, tunete, fulgere, urgii asupra Sodomei, asupra Egiptului, asupra cetății celei mari. Pe această scenă vor apărea personaje. Aici aș vrea să fac o mică precizare că în cuvântul lui Dumnezeu căile acestea se identifică cu persoane. Și aceasta de la persoana numărul 1, care se identifică cu o cale. Eu sunt calea, a spus Domnul Iisus. În Cartea Faptele Apostolilor, de multe ori, Domnul Iisus nu este prezentat explicit, ci este prezentat ca și cale. Saul din Tars prigonea pe cei ai căi, spune cuvântul lui Dumnezeu. Sigur, noi înțelegem că îi prigonea pe cei ai Domnului Isus și înțelegem lucrul acesta chiar din cuvântul Domnului Isus. Îl prigonea pe Domnul Isus și pe cei ai lui, dar cuvântul lui Luca spune prigonea pe cei ai căi. De 5 ori apare această sintagmă în Cartea Faptele Apostolilor. Calea este o persoană. Persoana, sigur, pentru cunoscători este Domnul Isus, pentru necunoscători e o cale. Acolo este calea mântuirii, calea Evangheliei, calea prin care, și numai în Faptele Apostolilor este folosită această sintagmă, cale. Domnul Isus înlocuit cu calea, calea care duce la Tatăl. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. Aici, personajele care vor apărea pe această scenă vor fi căile prin care Dumnezeu va aduce la îndeplinire ultima etapă a profeției Lui cu privire la popoare, națiuni și limbi și mulți împărați. Acestea sunt introduse începând cu capitolul 12. În capitolul 12, dar nu la început, va apărea și cel de-al treilea vai. Dar cel de-al treilea vai va apărea după ce sunt introduse aceste personaje inexistente în istoria umanității, în ipostaza în care apare aici. Rezumativ, aș spune de la început că sunt cam 10 personaje care vor apărea pe această scenă, contribuind la ceea ce vor fi căile lui Dumnezeu pentru plinătatea lui Israel sau instaurarea împărăției milenare. 3 fiare, un balaur, fiara care se ridică din mare, fiara care se ridică din pământ. 3 femei, o femeie, o prostituată sau o curvă, curva cea mare, o fecioară, un copil și 3 autorități sau puteri spirituale nevăzute, dar reale, moartea, locuința morților și iazul de foc. Cu aceasta se vor încheia căile lui Dumnezeu și va fi deschisă doar perspectiva împărăției milenare și apoi spre ceruri noi și un pământ nou. Pe scena devastată deja de judecățile anterioare, care sunt expresia mâniei mielului, așa cum apare la un moment dat, un lucru necunoscut, noi până acum n-am fi știut niciodată, că mielul se poate, mânia mielului, judecăți. Acum apar aceste alte persoane, o femeie îmbrăcată în soare, având luna sub picioare, pe cap o coroană cu 12 stele, însărcinată. O recunoaștem ușor în perspectiva Scripturii. Întâi femeia din Geneza 2, despre care Dumnezeu spune vrăjmășie, voi pune între tine și femeie, aceasta îți va zdrobi capul și tu îi vei zdrobi călcâiul. Ea este femeia din Nazaret, sigur, este fecioara, este mama sfântă a Domnului Isus, care în Betleem a născut pe întâiul ei născut, l-a înfășat în scutece și l-a pus într-o iesle. A născut un copil de parte bărbătească și spune descrierea cu simplitate, cu simplitatea cu care spune că Dumnezeu a venit în vizită la cortul lui Avram sub stejarii lui Mamre. Spune și despre acest copil care s-a născut. Copilul a fost ridicat la Dumnezeu și la tronul său. E pentru prima dată în istorie Un copil, că despre un copil se vorbește de multe ori. Un copil pe care vrea un personaj sinistru, un balaur, să-l devoreze. Un copil care, dorit să fie devorat de balaur, este, iată, luat, smuls, răpit la cer și nu numai în cer, așezat pe tronul lui Dumnezeu. Un copil pe tron. Este de o noutate absolută. Sigur, e copilul din Betleem, înțelegem ușor, e copilul despre care vorbea profetul Isaia, un copil ni s-a născut. Acum este momentul. Sigur, poate că suntem surprinși de ce copilul este prezentat ca născut acum, când noi știm că s-a născut în urmă cu 2000 de ani. Da, dar acum este copilul întregit. Acolo era doar Hristos, Hristos capul, iar copilul întregit este Hristos și trupul său, care este adunarea și care a fost răpită la cer. Despre această răpire vorbește cuvântul lui Dumnezeu aici. Nașterea firească într-un mod natural, obișnuit, cel mai frecvent, începe cu capul. Capul este cel care se naște întâi, apoi vine trupul, apoi, la sfârșit, vin picioare. Așa e nașterea. Așa e și nașterea copilului. În capul a fost răpit de mult, înălțat la cer, dar trupul a rămas pe pământ și a fost înălțat în momentul când începe evenimentele apocaliptice. Între copil și femeie, iată, este un balaur. Un personaj despre care nu am fi știut decât dacă, citind, știm că este șarpele, cel vechi de la început. Este același personaj din Geneza, s-a făcut mare, sigur, între timp, ajungând un balaur. Un balaur care are o descriere care nu se potrivește cu imaginile despre animale sau despre fiare pe care noi le știm. În Biblia din limbile anglo-saxone se folosește expresia dragon, în limbile mai apropiate de noi este expresia balaur, oricum un personaj nemai întâlnit. Dragon este împrumutat din extremul Orient, țările anglo-saxone având în stăpânirea lor ca și colonii teritoriile din extremul Orient și acolo au văzut, cine se duce acolo vede peste tot statui de diferite, dar nu de ființe cunoscute. Sunt animale, dar nu sunt animalele pe care noi le cunoaștem. Seamănă cu omul, dar nu seamănă cu omul. E un amestec între lucruri pe care noi pe aici nu le întâlnim. Singura imagine pe aici, prin teritoriile, să zicem, occidentale, este vulturul bicefal. Dar un balaur, un dragon, nu. El are 7 capete, 10 coarne, 7 capete, 10. Noi știm să împărțim coarnele pe capete, dar cum să împarți 10 coarne să le pui pe 7 capete? Uite, o ecuație aritmetică, o socoteală simplu, nu? Simplu de tot. Pui 3 capete cu câte 2 coarne, s-au făcut 6 coarne, au mai rămas 4 capete, 4 capete cu câte un corn, unicorn, rinocerul, un animal redutabil cu câte un corn, și au ieșit 10, numai că e un amestec pe care noi nu l-am întâlnit niciodată. 7 capete, balaurul acesta, este felul lui. 7 capete. Cuvântul de înțelepciune din Proverbe spune că atunci când sunt multe capete sau capi, când sunt mulți capi, e revoltă sau revoluție. în țară, că unul conduce, altul se trezește revoluționar, vrea el să conducă, răstoarnă fiecare cu capul lui și este un... Până și democrația e un amestec de capete. E un capăt asta, puterea juridică, puterea legislativă, puterea executivă, puterea fel de fel de puteri, de-aia sunt, e felul satanic, unde-i Dumnezeu, este unitate, un singur Dumnezeu. Dumnezeu este capul lui Hristos. Hristos este capul bărbatului. Bărbatul este capul femeii, o ordine dumnezeiască. Când sunt amestecuri, sunt mai mulți care vor să conducă, fiecare cu părerea lui, noi zicem e bine, e democrație, e, seamănă cu balaurul, mai multe capete, fiecare cap vrea să-și impună, are coarnele lui, fiecare are coarnele lui, simbol de putere și vrea să-și impună. Sigur, poate părea ridicol sau subiect așa de divertisment, nu, sunt familii cu două capete. Și nu iese bine. Mai apar și copiii cu capetele lor. Nu iese, se adună capete peste capete, coarnele se împart toți cu puterea lor și iese ceva care seamănă cu acest personaj. Ferice de cine citește și ia aminte, sunt mici detalii ascunse într-o narație istorică care ne depășește, dar din care putem fi folosiți atunci când citim cuvântul din respect față de Dumnezeu.